Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Segala puji juga bagi Allah yang masih memperkenankan kita untuk punya kemauan, punya kemampuan, dan juga mudah-mudahan dengannya kita diberikan banyak pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, semoga kita dapat menjadi jalan keberkahan dan kemanfaatan bagi banyak orang. Insyaallah, amin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang krisis identitas. Satu hal yang menjadi wajar bagi kita yang kini sedang berada di usia 18-25 tahun. Bukan berarti krisis identitas ini hanya terjadi pada umur segitu, tapi sebetulnya memang diawali dari umur 15-an atau barangkali dimulai dengan fase baligh kalau dalam Islam. Tapi kemudian kita akan mengalami banyak sekali krisis-krisis kehidupan yang terulang dalam hidup kita. Tapi khusus untuk krisis yang satu ini, yaitu krisis identitas, senantiasa akan dimulai dan menghinggapi diri kita pada saat umur-umur ini. Dan mudah-mudahan umur ini memang sebenar-benarnya pengertian umur, yaitu al-umru, waktu yang kita tempati yang membuat kita bermanfaat karenanya. Jadi dalam terminologi Islam itu ternyata ada dua istilah beda antara usia dengan umur. Usia itu adalah waktu yang kita habiskan di dalam dunia ya, mulai dari dilahirkan kita ke dunia hingga detik ini. Jadi kalau teman-teman mungkin yang umurnya 19 atau 20 tahun, maka lahir di dunia itu kan sudah 20 tahun semenjak dilahirkan. Itu namanya usia. Tapi kalau al-umru, pertanyaannya kemudian adalah seberapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk melakukan kemanfaatan, untuk melakukan sesuatu yang kemudian mengundang keberkahan. Itu yang disebut dengan al-umru. Maka dari sini saya memahami ada tiga definisi usia sebetulnya. Yang pertama itu usia kronologis, atau yang disebut dengan tadi ya, usia biasa, yaitu mulai kita lahir di dunia, dilahirkan di dunia, sampai kita hari ini, detik ini. Itu namanya usia atau umur kronologis. Yang kedua adalah umur mental. Jadi ternyata Allah memberikan hal yang istimewa pada manusia, yaitu berupa umur mental atau usia mental, yaitu usia di mana seseorang mampu untuk melakukan proses-proses mental tertentu yang belum tentu mirip atau sama dengan usia kronologisnya. Katakanlah teman-teman berusia 20 tahun, tapi secara mental, kebijaksanaan teman-teman, kemampuan berpikir teman-teman, cara teman-teman mengambil keputusan, memproses informasi, menganalisa, itu seperti matangnya berpikir seorang yang 30 tahun misalkan. Maka ada anak-anak umur 14, 15 yang sudah punya kematangan mental seolah-olah umur 20-an atau 30-an. Itu dari segi mental. Maka kalau dari segi mental di psikologi dipelajari ya, ketika kita menghitung atau mengukur IQ, intelligence quotient, maka kita akan bagi usia mental dengan usia kronologis. Jadi jika sahabat-sahabat usia mentalnya 30, maka akan kita bagi dengan usia sekarang, itu bisa jadi IQ, perhitungan IQ namanya. Tapi ternyata selain dua itu, ada satu usia yang seringkali tidak kita sadari melekat pada diri kita. Yang tidak kita sadari justru itulah kuncian penting yang menentukan seberapa baik diri kita di mata Allah. Maka itu pula yang saya awali di awal tadi dalam pembukaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Maka yang dimaksud amalnya paling baik adalah amal yang melekat pada usia kronologis, pada usia mental, dan juga pada usia amal, ya. Itu yang disebut usia amal, itu yang disebut ahsanu amalan. Maka seberapa jauh usia amalan kita memang dihabiskan atau dioptimalkan, itu yang dimaksud dengan ahsanu amalan. Jadi ketika kita meninggal, maka usia amal pun berakhir, gitu. Nah, usia amal ini bagaimana cara perhitungannya? Dia dimulai dihitung dari ketika kita beranjak balik, ya. Jadi setelah kita memang menanggung betul semua amalannya, memang kita tanggung nih konsekuensinya. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kita yang mendapatkan pahala. Ketika kita berbuat buruk, kita yang mendapatkan dosa. Maka disitulah usia amal kita dimulai. Jadi katakanlah kalau sahabat-sahabat semua mulai balik itu umur 15 tahun, maka pada saat itu pula umur amal kita mulai dihitung seberapa bermanfaat usia kita. Gitu ya, umur amal dihitung berarti seberapa manfaat usia kita, waktu yang dihabiskan. Jadi katakanlah kalau teman-teman sekarang umurnya 20 tahun, berarti baliknya itu adalah 15 tahun. Berarti ada 5 tahun usia amal. Itu masih usia amal, ya. Jadi usia amal itu peluang untuk melakukan amalan yang dihitung sebagai umur amal. Karena tadi usia dan umur beda, ya. Jadi usia itu berdasarkan waktu yang disematkan pada kita. Umur itu, al-umru itu seberapa bermanfaat waktu yang tersemat itu yang pada diri kita, yang dijalankan oleh kita. Maka usia amalnya 5 tahun, tapi umur amalnya belum tentu 5 tahun. Jadi barangkali 5 tahun ini kita pakai untuk tidur 8 jam sehari dipotong selama 5 tahun. Kira-kira berapa tuh? Berapa bulan sih tidur itu menghapus atau mengurangi peluang kita untuk punya umur amal? Ditambah lagi melakukan hal-hal yang tidak penting, tidak jelas, ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati banget, ya. Karena umur itu atau usia atau waktu itu sangat berharga, karena dia nggak bisa diulang, ya. Nggak bisa direkayasa untuk kita membuat, waktu kita kayaknya bisa diulang nih. Aku ingin menggantikan waktu yang kemarin. Itu nggak bisa. Jadi ketika kita masuk di saat ini, ya saat ini. Nggak bisa saat ini itu diperlakukan seolah-olah kita melakukan di masa lalu. Nggak bisa. Karena waktu terus berjalan, waktu terus berlalu. Maka akan rugi kita atau akan rugi sahabat-sahabat semua yang mulai mengalami yang namanya fase krisis. Apa itu krisis? Yaitu krisis itu ketika kita dalam menghabiskan waktu-waktunya kehilangan opsi atau pilihan. Jadi krisis itu suatu keadaan di mana kita lack of option, kehilangan pilihan, kehilangan cara, tidak punya opsi. Biasanya ditandai secara psikologis dengan bilang gini, kok aku masih gini-gini aja ya? Kok hidup aku gini-gini aja ya? Emangnya aku mau jadi apa dan mau gimana? Kalau sahabat-sahabat sekalian, ketika dalam menghabiskan waktunya dan menjalani hidupnya mulai menanyakan atau bertanya tentang, kok aku gini-gini aja ya? Kok hidup aku gini ya? Aku tuh sebenarnya mau ngapain sih? Harus seperti apa? Itu tanda bahwa selama ini usia kita tidak dihabiskan dengan optimal. Usia kita tidak dimanfaatkan dengan betul. Atau dengan kata lain, kita tidak hidup dalam al-umru yang menghabiskan waktu dengan kemanfaatan. Nah, Na'udzubillah ya, itu yang harus waspada, harus banget waspada. Maka dari situ apa sih yang perlu kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, Allah sendiri udah menuntun kita lewat surat Al-Hasyr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi soal waktu ini Allah udah menyampaikan bahwa hai orang-orang yang beriman ya, Allah tuh manggil kita nih. Hai orang-orang yang beriman. Tapi kalau Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, jangan GR. Bukan berarti kita sudah beriman, tapi ini kasih sayang Allah bahwa kita ini masih dianggap orang yang beriman, masih dianggap punya potensi beriman ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya kita memperhatikan apa-apa yang sedang kita lakukan saat ini untuk bekal hari esok ya. Qaddamat lighad, bekal di hari esok. Hari esok itu bukan berarti besok-besok. Besok itu maksudnya hari kekal nanti, hari akhirat. Jadi Allah itu ngewanti-wanti, duhai sahabat-sahabat, supaya kita bisa memperhatikan apa yang kita perbuat saat ini, detik ini, di waktu yang kita tempati saat ini. Apakah waktu yang saat ini itu membuat kita punya bekal untuk hari akhirat kelak? Artinya ajakannya adalah gimana caranya saat ini, detik ini, hari ini itu harus kita arahkan supaya beramal yang ini itu jadi bekal untuk hari esok gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan diperhatikan. Maka untuk menghindari krisis atau crisis, lack of option, adalah Allah minta kita untuk fokus di saat ini dan mengarahkan saat ini itu untuk jadi bekal akhirat. Nah, kebanyakan orang itu salah mendefinisikan surat ini seolah-olah surat ini ngajak kita atau nyuruh kita untuk merencanakan hari esok. Bukan, tapi untuk melihat, ngecek lagi saat ini, waktu yang ditempati saat ini, apakah sudah jadi amal atau belum. Hati-hati teman-teman, ketika teman-teman menghabiskan waktu mendengarkan audio ini, apakah ini jadi bekal yang bagus gak buat hari esok kelak? Makanya jalannya teman-teman, bernafasnya teman-teman, melangkahnya, membacanya, nontonnya, scrollingnya, apakah itu jadi amalan kelak gak buat esok gitu, buat hari akhirat? Kalau iya, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah segera sekarang. Dari sekarang, segera diarahkan menuju sana gitu. Jadi individu yang mengalami krisis atau menghadapi krisis adalah orang-orang yang gak jelas nih kegiatan saat ininya, waktu yang diberikan saat ininya dia gunakan untuk apa. Nah, itu orang-orang yang krisis. Makanya dikasih lamunan, dikasih kegalauan, dikasih kemageran. Itu tuh ciri-ciri dimana kita gak bisa betul-betul mengoptimalkan here and now, saat ininya, yang sekarangnya gitu. Jadi kalau teman-teman mulai mager, sahabat-sahabat sedang mager, sahabat-sahabat sedang digalaukan oleh lamunan, angan-angan dan perasaan, itu tandanya sedang tidak mengoptimalkan saat ini, hari ini. Dan itu yang Allah minta diwaspadai di surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang dilakukan saat ini jadi bekal enggak untuk hari esok. Nah, itu ciri krisis. Orang yang seperti itu nanti secara psikologis udah kehilangan opsi, kehilangan pilihan. Urang teh kudu kumaha? Saya harus gimana? Saya harus seperti apa? Kok aku gini-gini aja? Itu karena itu. Karena waktu yang diberikan pada kita enggak pernah kita optimalkan untuk nanti, untuk bekal di hari akhirat. Gitu. Terus harus seperti apa dong ya mestinya? Memangnya harus seperti apa? Nah, justru jawaban pertanyaan selanjutnya ini oleh Allah dijawab di ayat selanjutnya. Di Al-Hasyr juga ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah bilang, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa sama Allah, sehingga Allah menjadikan mereka itu, orang-orang yang lupa itu, lupa akan diri mereka sendiri. Nah, yang begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang fasik, ya. Allah bilang, wala takunu, dan janganlah kamu seperti kalladina, orang-orang nasullah, yang lupa sama Allah. Fa'ansahum, maka akan dijadikan lupa mereka itu, anfusahum, sama diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Dan yang kayak begitulah orang-orang yang fasik. Di sini Allah ngasih sinyal bahwa gimana caranya supaya kita bisa hidup di saat ini, untuk bisa men-embrace, mengoptimalkan saat ini. Here and now-nya itu kita optimalkan. Supaya waktu yang diberikan saat ininya itu dioptimalkan. Gimana caranya? Kata Allah, ya libatkan Allah. Jangan sampai apa-apa yang kita lakukan tidak melibatkan Allah. Gitu ya. Jadi saat ini lagi ngapain? Oh, lagi denger podcast ini, lagi dengar audio ceramah ini, ya sambil ingat Allah juga, dalam rangka niatkan untuk mendekat juga sama Allah. Makanya ada yang nanya ke saya, gimana Kang caranya melibatkan Allah di setiap aktivitas? Awali dengan bismillah, niatkan karena Allah, jangan sampai lalai lisan kita untuk mengingat Allah di tengah-tengahnya selama melakukan kegiatan. Dan insya Allah selama itu dilakukan, kita sedang memupuk bekal, menanam bekal kita untuk hari kelak. Jadi hari ininya, saat ininya, kegiatan saat ininya, lagi menanam bekal untuk hari akhirat. Jadi surat 18 ayat 18 ini, surat Al-Hasyr ayat 18 ini, membuat kita terhindar dari krisis. Kalau kita tidak melakukan di surat 59 Al-Hasyr ayat 18 ini, kita akan terkena krisis, ya. Nah, tapi kalau di surat Al-Hasyr ayat 19-nya, kalau kita tidak melibatkan Allah, maka Allah bilang akan lupa sama diri kita. Akan kehilangan identitas. Nah, itulah yang disebut dengan krisis identitas di dua ayat ini. Kalau ayat 18-nya, kalau kita enggak melakukan sesuai ayat 18, kita akan krisis pada diri kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang di ayat 19, maka kita kehilangan identitas. Artinya apa? Artinya ayat 18 dan 19 lah kunci jawaban dari krisis identitasnya seseorang. Tapi apa yang dimaksud identitas? Aku masih belum ngerti. Identitas itu adalah cara kita mengidentifikasi, mengenali, dan memahami siapa diri kita. Jadi kalau sahabat-sahabat pengen tahu gue ini siapa, aku itu siapa, maka jawabannya adalah melalui identifikasi. Seringkali kita mengidentifikasi sama kelompok-kelompok. Saya sering kali kalau ngewawancara orang, ya, terus saya minta coba ceritakan tentang diri Anda. Maka dia akan ngejawab, saya adalah anak pertama dari dua bersaudara, bersuku Sunda, alumni apa, alumni kampus mana, SMA mana, tinggal di daerah mana. Semua itu bukanlah dia, tapi semua itu adalah identitas dia, identitas sosial dia di mana dia tinggal. Iya enggak? Saya anak pertama dari dua bersaudara. Itu dia sedang mengidentifikasi dirinya dengan keluarga, dengan adiknya, dengan kakaknya kalau dua bersaudara. Bersuku Sunda, mengidentifikasi dengan kelompok di mana dia lahir besar dan suku bangsanya apa. Alumni mana, dia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu, yaitu kelompok akademis sekolah tertentu. Jadi orang itu butuh identitas, butuh cara untuk mengidentifikasi dirinya. Tapi Allah bilang, kalau ingin mengidentifikasi diri sendiri, ingin punya identitas, ya ini di ayat 19 ini. Wala takunu kalladina, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa sama Allah. Maka kalau ditanya identitas kita apa, ya yang betul memang hamba Allah. Ya kan? Ya, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ya. Dan itulah harusnya identitas kita. Identifikasi kita adalah sebagai hamba Allah. Identifikasi kita adalah sebagai hamba Allah. Maka di ayat 19 ini Allah minta kita untuk jangan sampai lupa untuk melibatkan Allah di situ, ya. Mengidentifikasinya seperti itu. Lalu kan nanti pertanyaan selanjutnya adalah, nah, aku udah melibatkan Allah, terus nanti aku dapat apa? Kalau aku melibatkan Allah kan tetap, aku kan gak bisa kenal sama diri sendiri. Justru gak gitu. Justru kalau kita senantiasa melibatkan Allah dalam aktivitas kita, berarti artinya kita sudah memasrahkan diri kita sama Allah. Dan kalau sudah memasrahkan sepenuhnya diri kita sama Allah, Allah sudah menjanjikan juga di surat Al-Baqarah ayat 138, Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Allah bilang sibghah Allah. Sibghah itu celupan Allah. Tahu celupan ya? Kalau sahabat-sahabat mungkin ingin mengubah warna, maka akan dicelupkan dengan warna-warna tertentu. Kalau saya sih ingatnya pahamnya ada celupan kain ya. Jadi ada celupan warna. Kita ada warna tertentu, kita masukkan ember, terus kita celupin kain, kain itu akan berubah warnanya sesuai celupannya. Nah, Allah itu punya sifat itu, dapat mengubah warna seseorang. Ya. Nah, makanya sibghatallah, sibghah Allah. Allah bilang, "Wa man ahsanu minallahi sibghah?" Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? "Wa nahnu lahu 'abidun," dan kepada Allah kita menyembah. Jadi ternyata kalau kita ingat sama Allah, melibatkan Allah, maka Allah akan ngasih celupannya. Jadi intinya gini sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat sekalian gak yakin siapa diri sahabat-sahabat, ingat aja sama Allah, libatkan Allah di aktivitas, Allah yang akan ngarahin sesuai dengan celupan warna Allah. Dan wah, udahlah, kalau Allah udah mencelupkan dan mengarahkan, pasti yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi kalau Allah bilang, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah. Nah, menyembahnya itu seperti apa? Allah bilang di sini, wa nahnu lahu 'abidun. Allah akan tunjukkan bahwa kita tuh beribadahnya dengan celupan Allah. Kalau kita melibatkan Allah. Kalau kita enggak melibatkan Allah di aktivitas kita, akan diantep diri kita, akan dibiarkan diri kita, akan dibiarkan sesat diri kita. Emang iya gitu Allah bakal ngebiarin kita kalau kita gak melibatkan Allah? Kan di surat Al-Baqarah di awal-awal dibilangin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka itu nipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Yaitu orang-orang yang ngaku-ngaku beriman pada hari akhir tapi gak mempersiapkan hari akhirnya itu loh. Yang tadi seperti surat Al-Hasr ayat 18 tadi. Maka apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang seperti itu? Di ayat 10 surat Al-Baqarah Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi kulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Maka dalam hati kita, dalam hati mereka, ya orang-orang yang gak melibatkan Allah, gak mempersiapkan untuk hari akhir kelak itu, ada penyakit. Jadi hatinya tuh ada penyakit. Fi kulubihim. Di dalam kulubnya, kulubnya itu ada marad, ada penyakit. Lalu Allah akan tambahkan penyakit itu. Fazadahumullahu marad. Allah akan tambahkan penyakit itu. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Maka mereka, orang-orang yang tadi ya, yang berpenyakit itu mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Berdusta itu mendustakan Allah. Gak ngelibatin Allah di dalam aktivitas kehidupannya. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya sahabat-sahabat sekalian, bahwa rupanya rupanya krisis identitas itu terjadi manakala kita tidak fokus pada hari ini, tidak memfokuskan hari ininya itu untuk bekal di hari akhirat. Hari ininya itu tidak kita jadikan amalan, umur amal. Hari ininya itu tidak melibatkan Allah. Maka sudah Allah buat lupa, sudah Allah buat sakit, sudah Allah buat rusak hatinya, dan kita dapat azab pedih itu. Padahal kalau kita mau melibatkan Allah, Allah sudah janjikan Allah akan ngasih celupan yang indah buat kita. Celupan itu apa sih? Allah akan kasih karakter, kepribadian, dan juga peran yang sesuai sama diri kita. Jadi gak usah cari-cari passion, yang harus dicari itu Allah. Cari-cari Allah, cari perhatian sama Allah, Allah akan arahkan kita, teman-teman. Ya. Jadi walaupun saya orang psikologi, gak ngajak teman-teman untuk nyari-nyari kepribadiannya apa, nyari-nyari talentnya, bakatnya apa. Gak usah dicari-cari, yang dicari Allah. Karena kalau melibatkan Allah, fokus hari ininya beramal dalam rangka melibatkan Allah juga, dengan cara melibatkan Allah juga, maka Allah akan ngasih celupannya sama kita, akan ngasih karakter baik sama kita, akan ngasih peran bagus buat kita, akan ngasih jalan kehidupan yang terbaik juga pada diri kita. Ya. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita kehilangan semua itu dan percuma, kita gak jadi siapa-siapa. Nyari-nyari passion di luar, nyari-nyari bakat di luar, nyari-nyari kegiatan dan aktivitas, hampa percuma kalau tidak melibatkan Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang dapat sibgohnya Allah, yaitu orang-orang yang mau mulai fokus menjadikan saat ini, sekarang itu, amalan. Amalan yang senantiasa melibatkan Allah, ingat sama Allah, supaya jalan hidup kita jadi jalan hidup terbaik, tentunya dalam rangka mendekat sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.